fiando fino. Con todos los fíos de corres que tes, imos a polo último reto cooperativo. Elaborar o plan perfecto. Vas ter que fiar fino porque van ter que aparecer nel as recomendacións básicas cos hábitos saudables que aprendiches. Poderedes utilizar os medios digitais e manuais que hai no cole. Ordenadores, radio, cámaras de vídeo ou foto, cartolinas, rotuladores, revistas, libros, contos, para que poidades facelo ao vosso gusto. Compartiredelo co resto da comunidade educativa para que todas as familias poidan gozar dunha vida máis activa e saudable.